Qalampirdan gapiramiz. Armaniston prezidenti Armen Sarkisyan mamlakat ko'p vektorli inqiroz holatida ekanligini ma'lum qildi. Unga ko'ra buning sabablari xususan davlat apparati ishining samarasizligi, urushdan keyingi vaziyat va koronavirus pandemiyasidir. Mamlakat iqtisodiyoti chuqur inqirozni boshdan kechirmoqda. Iqtisodiy inqirozdan chiqish uchun davlat apparati va davlat samarali ishlashi kerak. Bu esa bugungi kunda yuz bermayapti. Ammo bu yagona inqiroz emas. Biz ko'p vektorli inqirozga duch kelmoqdamiz. Bu shuningdek urushdan keyingi vaziyat, degan Sarkisyan. Prezidentga ko'ra koronavirus pandemiyasi sababli sog'liqni saqlash tizimidagi inqiroz ham mavjud. Armanistonda pandemiyaning ikkinchi to'lqini birinchisi kabi xavfli ketmoqda. Juda ehtiyot bo'lish kerak, chunki koronavirusdan vafot etganlar soni urush paytida vafot etganlar bilan deyarli teng va bu ko'rsatkich o'sishda davom etmoqda, degan prezident. Shuningdek, Sarkisyan investitsiyalar muammosi haqida gapirgan. Uning fikricha, qiyin sharoitda Armaniston investorlar uchun jozibali emas. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.